Mākslas zinātniece Santa Hirša ir ciemos pie mums. Labdien, Santa!
Labdien!
Un man rokās ir burtiski, man rokās ir sarkani grotēta grāmata Oļegs Stilbergs Jaguar XJ6. Un Santa Hirša ir pamatīga monogrāfiju veikusi, izdevniecība Neputns svaigi to arī izdevusi, un mēģināsim parunāt par to, kas ir Oļegs Stilbergs, bet patiesībā jau par daudz ko vairāk. Jārunā, vai ne?
Jā, es varbūt arī uzreiz gribētu uzsvērt, ka es neesmu tāds mākslas zinātnieks biogrāfs, un man varbūt pat vairāk jau mazliet interesē tieši pats tas laiks un parādības, kas ar Oļega Tilberga mākslu ienāk Latvijas kultūrā, un kā viņas rezonē ar kaut kādām plašākām sociālām un politiskām norisēm. Līdz ar to man šķiet, ka tā nav tāda klasiska monogrāfija. Protams, ka viņas centrā ir Oļegs Tilbergs kā mākslinieks, bet es tomēr centos aptvert kaut kādu daudz plašāku parādību plūsmu.
Un es ceru, ka mēs tās parādības mazliet varēsim arī uzzināt, taču tomēr man ir jautājums, kāpēc Oļegs Tilbergs?
Jā, pirmkārt jāuzsver, ka tas bija Neputna uzaicinājums, un tā brīža galvenās redaktoras Laimas Slavas ideja, kuras pamatā ir, protams, neizbēgamais fakts, ka šīs Oļega Tilberga paaudzes mākslinieki, diemžēl, gan īsti nemaz nav pētīti un aktualizēti kaut kādā publiskajā telpā. Un, protams, tas ir saistīts ar mūsu laikmetīgās mākslas muzeja neesamības tēmu. Jo kaut kādā līmenī gan Neputna darbība kopumā, gan arī šis te mans izdevums un kompensē lietas, kas īstenībā būtu jādara valsts finansētām institūcijām. Līdz ar to tā Laimas Slavas ideja bija no vismaz grāmatu un izdevumu formā dokumentēt un kaut kā aktualizēt šo vēlī no padomju laiku un 90. gadus. Un, ja iepriekšējā grāmata man bija veltīta Andrim Brežem, Oļega līdzgaitniekam un mākslas biedram, domu biedram, tad, kaut kādā ziņā Oļegs Tilbergs bija tāda, pat mazliet tāda pašsaprotama izvēle, jo viņi bija tādi divi vadošie instalāciju mākslinieki, ar kuriem, principā, aizsākās tieši instalāciju attīstība Latvijā. Protams, arī Ojārs Pētersons ir jāmin, bet Oļegam un Andrim Brežam varbūt ir mazliet tuvāka tā poētiskā domāšana. Un tad, kaut kā tā tas viss sākās.
Bet jāteic, ka manai paaudzē man šķiet, ka Oļegs Tilbergs nav tas vārds, kas ir uzreiz uz mēles gala, un iespējams tāpēc, ka arī šobrīd mēs neredzam viņa mākslu
tieši
nekur. Vai tiešām tā ir, ka nekur nevar redzēt viņa mākslu? Kā var noķert tos mirkļus?
Diemžēl pastāvīgas ekspozīcijas, kas eksponētu pēckara Latvijas mākslu, mums tiešām nav, un tas ir diezgan traģiski. Bet ja kaut kādu to nosacīto padomju modernismu vēl samērā aktīvi, piemēram, Nacionālais mākslas muzejs eksponē, tad saistībā ar laikmetīgo mākslu, kas ir daudz prasīgāka eksponēšanas apstākļu ziņā, ar to ir daudz sarežģītāk. Man šķiet, ka Oļega darbi pirms pāris gadiem bija vienā puspastāvīgā mākslas muzeja ekspozīcijā, bet šobrīd viņi, diemžēl, nav apskatāmi. Plus arī vēl viena viņa darbu īpašība ir tāda, ka viņi arī diezgan efemēri un, principā, būtu jārada no jauna. Tas arī kaut kas līdzīgs attiecas arī uz Andri Breži, bet tas, protams, tas nav neiespējams, bet ir jāņem vērā arī, ka tie nav mākslas darbi tādā klasiskā izpratnē, ko tā vienkārši var kaut kur krājumā novietot un tad kaut kur eksponēt. Un šajā ziņā ir jārēķinās, ka, ja tuvākajā laikā kaut kas nopietni nemainās, mums iespējams arī zudīs iespēja rekonstruēt šo darbus, jo tur jau vajag tās autora, kaut vai tīri tehniski kaut kādas instrukcijas, jo tīri pēc attēliem to nav iespējams izdarīt. Sevišķi Oļega Tilberga darbu gadījumā, kur gandrīz katra tā instalācija ļoti jūtīgi reaģē uz to apkārtējo telpu, un nevienu darbu nav iespējams bez viņa paša norādījumiem tajā vietā eksponēt.
Man jāvaicā arī, ko pats Oļegs Tilbergs saka par šo grāmatu.
Nu, viņš ir mazliet samulsis, jo viņi, kā viņš, viņš pāris dienām sarunā teica, ka viņam ir mazliet sajūta, ka tas ir kā kapakmens. Bet tas, man liekas, arī ir mazliet kaut kādā ziņā atspoguļo to informācijas lauku, kurā mēs dzīvojam, jo ir pieredze, ka tādas monogrāfijas raksta par jau atzītiem un kanonizētiem klasiķiem. Man liekas, tieši, ka vajadzētu tieši otrādāk daudz vairāk mēģināt dokumentēt un notvert to, kas notiek šobrīd.
Ja patiesībā vēsturniekam nebūtu tik grūti pēc tam
tieši tā.
Lausties cauri, kas tad tur ir bijis Latvijā pirms 50, kaut pat 30, zinu, mūzikā ar tieši šo pašu laiku ir absolūti tāda pati problemātika. Bet ja tomēr mūsu klausītāju vidū, un es ticu, ka tomēr ir mūsu klausītāju vidū, kuriem līdzīgi kā man Oļegs Stilbergs līdz šim diezgan svešs vārds un nav izdevies ieraudzīt nevienu darbu dzīvē, un arī biogrāfija nav zināma, vai var Santa lūdzu uzburt šo cilvēku mums mūsu atspriekšā?
Jā, es varbūt mēģināšu pārstāstīt tā, lai tas neizklausās pēc Wikipēdijas ierakstu. Bet, nu, jā, Oļegs Tilbergs ienāca Latvijas māksla 80. Gadu beigās, un kopā ar savus paudzes māksliniekiem viņi, nu, principā ienesa to laikmatīgo mākslu Latvijā. Viņi sāka veidot instalācijas, dažādus objektus izstādīja kā mākslinieciskus objektus un arī rīkoja dažādas performances. Piemēram, Oļegs sadarbojās ar Sarmīti Māliņu un Sergeju Davidovu, un tad viņi tur, piemēram, sagadēja Līvu laukumā vai stacijas tunelī tādas visnotaļ avangardiskas un apkārtējo publiku kaitinošas performances rīkoja, kur arī iejaucās milicija, bet, nu, viss beidzās labi. Bet, nu, jā, principā viņi bija tā laika avangards, bez kuriem nav iespējams vispār iedomāties kaut kādu tālāko mākslas attīstību 90. un 2000. Gados. Un, nu jā, ja viņi sāka kā tādi mākslas revolucionāri, tad 90. Gados Oļegs bija mākslinieks, kurš piedalījās ļoti daudzās starptautiska līmeņa izstādēs. Viņš arī ieguva Ars Fenika balvu, kas ir Ziemeļvalstu reģiona, nu, tā laika galvenā laikmatīgās mākslas balva. Un viņš tiešām guva tādu, nu, ļoti plašu atzinību, kuru varbūt ir ļoti grūti salīdzināt, bet manuprāt, pat mūsdienu tādā daudz globālās aprites ziņā dinamiskākā mākslas dzīvē pat reti kurš ir sasniedzis. Viņš, piemēram, piedalījies San Paulo bienālē, un jā, viņam ir bijušas daudzas izstādes Eiropā, Vācijā, un viņš, piemēram, ir, nu, jā, sastrādājies ar dažādām toliek ļoti nozīmīgām mākslas institūcijām. Tur gan ļoti liels nopelns ir arī Helenai Demakovai, kas bija tāds, nu jā, īstais kurators īstajā laikā un vietā, kas mācēja gan veidot šos starptautiskos kontaktus, gan arī tiešām tajos latviešu māksliniekos izcelt to īpašo un interesanto, jo tā ir tāda arī viena iezīme, kas diezgan lielā mērā raksturo gan Oļegu, gan visu viņa paudzi, ir tā ļoti izteiktā noslieca uz metaforisku tēlainību. Viņi kaut kādā ziņā ir tādi ļoti romantiski savā domāšanā. Viņiem nepiemīt tas konceptuālais vēsums un tāds distancētais racionālisms balstīšanās tikai uz idejām, kas, teiksim, ir tādā tradicionālajā rietumu konceptuālā mākslā.
Un, labi, bet man jāpajautā.
Es varbūt pārāk sarežģīti.
Jā, ne, ļoti, ļoti interesanti, paldies, bet man tomēr jāpajautā, kā mākslas zinātnieks, vai šo grāmatu tu arī kaut kā vērtē? Vai tu vērtē viņa darbus? Jo dažkārt, redzot recenzijas, jau izskan arī kādu vērtējumu, dažreiz asāk, dažreiz mazāk asi. Kā ir šeit? Vai tomēr saglabājot distanci?
Jā, nu, es pati savā profesionālajā darbībā laikam mazliet nošķiru tos mākslas zinātnieka pozīcijas un mākslas kritiķa, jo kā kritiķis es tomēr, es uzskatu, ka es vairāk, es mazāk kalpoju māksliniekam, un tur man ir vairāk tādas analītiskas pozīcijas, analītiski vērtējošas pozīcijas jānotur, bet savukārt, kā mākslas zinātnieka, man liekas, man vairāk ir jāstrādā ar to vēsturisko dinamiku un drīzāk ar tiem kaut kādiem plašākiem kontekstiem jāsalīdzina konkrētā mākslinieka dairede. Bet, protams, es arī neuzskatu, ka mākslas zinātnieka darbs ir tikai slavināt un izcelt to labo. Arī šajā grāmatā es mēģināju varbūt kaut kādas veiksmes vairāk izcelt, bet arī kaut kādus trūkumus vairāk iezīmēt, kā nu, meklēt viņiem iemeslus vai cēloņus. Un, nu, varbūt negluži trūkumus, bet, nu, piemēram, kāpēc viens vai otrs notikums ir mazāk rezonējis ar tā laika nu, mākslas vides prasībām, piemēram, vai kā viņš laika gaitā ir varbūt mazliet pazaudējis to savu asumu, kas viņam bija 90. Gadu sākumā.
Un kā lielākajiem skeptiķiem veroties Aļaga Tilberga darbu fotogrāfijās, kur mēs redzam, nu, te arī mēslu kaudzes, te arī kādus atgriezumus no lidmašīnām, jā, kā lielākiem skeptiķiem novērtēt to mākslas devumu tajā visā?
Nu, pirmais uzdevums, laikam, droši vien būtu tā kārtīgi izlasīt to grāmatu, jo ir skaidrs, ka visas šīs te nosacīti transgresīvās lietas, ko jūs tikko nosaucāt, viņas jau noteikti nav tikai laikmetīgās mākslas parādības. Šo visu mēs varam redzēt arī viduslaiku mākslā un renesansē. Man liekas, tas pieņēmums, ka tikai laikmetīgās mākslas laikmetā ir ienākušas visas šīs te mazāk skaistās lietas, viņš ir pilnīgi absurds. Bet Oļega gadījumā, man liekas, arī būtu svarīgi saprast, no kurienes nāk šis antiestētisms, un manuprāt, viņa paudzē tas ir kaut kādā diezgan lielā mērā saistīts arī ar tiem ar tādu koloniālo spriedzi, jo tas ir arī tas laiks, kad pamazām grūst padomju savienība, un līdz ar to tie ir arī tādi diezgan politiski ievirzīti, mikropolitiski žesti, kas tajā mākslā ienāk. Un piemēram tās, nu, piemēram tā mēslu kaudze, viņa jau lielā mērā ir saistīta ar tādu kontrastu starp dzimšanu un nāvi ar zemo un augsto, un man liekas, ka tā laika kultūrā bija ļoti sakāpināta šo te kategoriju izjūta, un tas ir kaut kas parādās diezgan daudzu autoru darbos.
Un tur jau parādījās arī gumijas zābaka ar Latvijas karogu un kaut kas tāds.
Jā, šīs darbs bija veltīts izsūtītajiem, un tas arī ir viens no īstenībā retajiem darbiem vizuālajā mākslā, kas runā tieši par šo te izsūtīšanas pieredzi Latvijā. Jo, protams, Padomju Savienība.
Tajā laikā.
Jā, Padomju Savienība ir kritizējuši daudz savos darbos, bet Toļeks ir viens no asākajiem šajos jautājumos. Arī tur ir arī vairāki darbi, kas, nu jā, tur tās salauztās sliežu pārmijas, kas jau arī to padomju okupācijas traumu vizualizē, manuprāt, ļoti spēcīgi.
Bet 80. Gadu beigās, 90. Gadu beigās sākumā tas varētu būt salīdzinoši vienkāršāk, kā tas bija varbūt 10 gadus iepriekš.
Jā, protams, bet nu, tajā laikā arī ir jārēķinās, ka izstādes mēdz slēgt, arī vēl neatklātas vēl pat tajā pašā kaut kādā tur, nu jā. Varbūt pretīs gadu neatceros, bet 85. Gads.
Kāds ļoti zīmīgs notikums, ko nu, lasot par to un iedomājoties un klausoties jau kolēģi stāstos mākslas dienu performances, man gribētos tur būt, Santa, vai var uzburt to, kas tas bija?
Jā, šīs bija trīs performances, kuras, kā jau es minēju, Oļegs veidoja ar Sarmīti un Māliņu un Sergeju Davidovu. Un, nu, viņas katras bija diezgan atšķirīgas, bet nu, jā, tas man šķiet arī interesanti, ka mākslas dienu fenomens 80. gadu beigās arī kalpoja kā tāds pārējais pasākums no kaut kādas padomju oficiāli organizētās dzīves uz tā nosacīti saucamo brīvības laika mākslas institūciju ekosistēmu. Un tur, principā, viņi trietā darīja publiski kaut kādas jocīgas lietas, piemēram, performancē cilvēki būros, Oļegs bija atnesis no kaut kādām pamestām teritorijām būrus, kuros tad viņi sēdēja, lasīja avīzes un kaut kādos armijas mēteļos un tā. Un īstenībā neko tādu provokatīvu viņi pat nedarīja, bet tāpat sanāca milzīgs pūlis un, ja es nemaldos, tad šīs performances iespējā, kāds pat bija aizskrējis tur ar Latvijas karogu līdz brīvības pieminekli. un
Tātad viņi tieši nevis kaut kādā ziņā izaicināja publiku, bet no atkal deva iespēju sadoties rokās.
Jā, es domāju, izaicinājums to vairāk bija vienkārši pats fakts, ka notiek kaut kas neparasts, jo nu, Padomju Savienība tomēr ļoti strikti ierobežoja, kā cilvēkam ir jāuztver māksla, un šis jau bija vairāk, nu, tie ir tāds virziens paspēlēties gan ar kaut kādiem performatīviem elementiem, gan arī vispār izaicināt tos homosovietikus, jo, protams, ka cilvēkus vairāk vienkārši mulsināja, ka notiek kaut kas neparasts, un tas nebija nekas agresīvs, tas pat nebija arī tā burtiski aicinoši, tā vienkārši bija arī tāda ironija par to padomu cilvēku, kurš sēž tajā būrī, kurš ir ļoti ierobežots savā fiziskajā un mentālajā telpā.
Un es vēl neesmu noskaidrojusi, kāpēc Santas Hiršas monogrāfija par Oļegu Tilbergu ir nosaukta Jaguāriks iesēši.
Tas pat līdz galam nav noslēgums, bet mēs ar grāmatas komandu izdomājām, ka mēs to varam tā divdomīgi atstāt. Jo vāks ir mākslinieka Armanda Zelča ideja, es pat teiktu, ka tas ir tāds kā autordarbs. Tā bija pilnībā viņa ideja, kas man ļoti, ļoti patīk. Un es varbūt mazliet vairāk pastāstīšu par to Jaguāru, kā viņš sasaucas ar Oļega Dairadi. Tas pirmais līmenis ir tāds, ka Oļegs bija 90. Gadu sākumā iegādājās Jaguāru, ar kuru viņš tad arī pārvietoja tos savus darbus, un tā ir tāda biogrāfiska līmeņa atsauce. Bet vienlaikus tas Jaguārs, manuprāt, viņš arī... Un tā kā ilustrē to jocīgo 90. Gadu stāvokli, ka ir tā 90. Gadu nabadzība un jukus, un vienlaikus ir mākslinieks ar Jaguāru, kuru gan viņš bieži bija spiests labot, bet tāpat. Un no otras, trešās puses tas Jaguārs iemieso arī to viņa mākslas tādu maskulinitāti un interesi par tiem dažādiem rūpnieciskajiem objektiem, kas varbūt tā pilnvērtīgāk izpaužās tajā viņa apsaistībā ar lidaparātiem, bet mašīna arī tomēr simbolizē šo tehnisko enerģiju kā tādu. Un Oļegam ir svarīgs tas kontrasts ar dabas pasauli, kas, protams, man liekas, mūsdienās kļūst ar vien aktuālāks. Un tas, ko viņš savā mākslā tā kā mēģināja iemiesot, ir kļūst... Nu, jā, man liekas, mēs tagad jo to arī bez paskaidrojumiem daudz labāk varam saprast. Un tas trešais līmenis ir ready-made princips, jo Oļegs ļoti bieži izmantoja kaut kādus atrastus vai jau gatavus priekšmetus, ko tad viņš pārrekontekstualizēja savos darbos. Un līdzīgi arī Armands Zelčs ir paņēmis šo te Jaguāra labošanas instrukciju un, principā, pārveidojas viņu par attēlu ar citām nozīmēm.
Bet tad varētu domāt, ka Oļegs Tilbergs jau 90. Gados bija ārkārtīgi laikmetīgs 21. Gadsimta mākslinieks, kurš domā par ekomākslu.
Jā. Un īstenībā man, pirms es sāku tā nopietnāk strādāt pie tās grāmatas, varbūt to arī tā nebija pamanījusi, bet par daudziem darbiem rakstot un domājot, es saprotu, jā, tas pat šobrīd ir vēl, aktuāli varbūt ir tāds muļķīgs vārds, bet tas pat kaut kādā veidā daudz vairāk sasaucas ar tām tēmām, kas ir modē šobrīd un kas mums ir aktuāls un svarīgas. Un pat ne tikai šis ekoloģiskais patos, bet arī, piemēram, tās jaunās materiālismu teorijas, kas ļoti daudz runā par tā kā cilvēka perspektīvas izslēgšanu no mākslas un koncentrēšanos uz kādu materiāla pašvērtību un dabas pašvērtību, un tas Oļegam neapzināti ienāk jau pašā sākumā, un tas ir tā, manuprāt, ļoti pārsteidzoši, ka viņa darba, kā jūs pareizi pateicāt, varbūt pat ir vēl laikmetīgāki šodien nekā todien.
Bet ir iespēja, vai šāda grāmata varētu iekustināt kaut kā arī tomēr procesus, un ka mēs tomēr varbūt varētu sagaidīt kādu Oļega izstādi?
Es tā ļoti, ļoti ceru, jā. Šis vairs nav mans lauciņš, es neesmu kuratārs un organizātārs, bet es ļoti ceru, ka tas iekustinās ne tikai varbūt attiecībā uz Oļegu Tilbergu, bet ka plašāka sabiedrība sapratīs, apzināsies, ka šis te ļoti svarīgais kultūras posms mums pagaidām ir tāds balts plankums mūsu kā valsts vispār narratīvā. Jā. Respektīvi, ka ir jāstrādā ne tikai ar Oļega darbu rekonstrukciju un kolekcionēšanu, bet ir ļoti daudz, daudz šo autoru, par kuriem ir jāinteresējas un jāmēģina viņiem atrast vietu publiskajā telpā.
Kad domāju, kāda mūzika atskaņot mūsu sarunai, tad nu, kaut kā ļoti ātri atnāca Hardija Lediņa un NSRD vārds, kā šķiet, kā tas iet kopā ar Tilbergu.
Es domāju, tas lieliski iet kopā. Arī tā mākslas dienu trešā performance, es līdz viņai varbūt netiku, bet tā arī tieši bija NSRD organizētā pasākuma 89. gadā.
Tā kā viņi turpat arī bija blakus
jā,
un kopā.
Jā, es domāju, ka viņi abi savā, katrs savā avangardā ir līdzvērtīgi inovātori, bet vienkārši Oļegs varbūt vairāk strādāja ar tām materiālajām lietām un savukārt Hardijs Lediņš vairāk bija tādā starpnozariskā līmenī revolucionārs. Bet tā, tās ir, man liekas, divas vienlīdz svarīgas personības avangarda mākslas vēsturē.
Tātad, jā, paldies par šo stāstu. Tas ir laika posms 90. un apkārt gadi. Oļegs Tilbergs, Jaguār un Santa Hirša, tie, kuri lasa angliski, arī varēs izlasīt angliski un varēs arī latviski pārbaudīt uzrakstīto. Bet, Santa, es tomēr gribētu arī izmantot izdevību un pajautāt, ko no mākslas nepalaist garām šobrīd?
Tā ļoti rūpīgi neesmu gatavojusi šim jautājumam.
Nu, ļoti spontāni, bet, jā, bet kas varbūt tāds pirmais nāk pirmais, prātā, kas nesen ir?
Jā, pirmais, kas man nāk prātā šobrīd uz Zeumā, ir apskatāma trīs Baltijas mākslinieču izstāde. Es šo izstādi es vēl neesmu redzējusi uz Zeumu versiju, bet es viņu redzēju Kumo pirms dažiem gadiem, un man likās ļoti interesants veids, kā ar kuratora darbu arī pētīt padomi laika mākslas vēsturi un jā, kā mēģināt aktualizēt šos autorus. Nu, tur nav nekas tāds varbūt radikāli inovatīvs, bet man liekas, tas kuratora skatpunkts tāds ļoti neparasts un vienlaikus atbrīvojoties no kaut kāda spiediena kanonizēt šos autorus vai kaut kā smagnēji pārstāstīt to viņu dairadi, bet ar tādu jā, vieglumu un dažādu mikroelementu kopā savienošanu, man liekas, ir tāda jā, ļoti, ļoti vērtīga izstāde. Un tad vēl arī, laikam, Liene Pavlovska tur telpā, šķiet redzēšanas vērta autora šobrīd.
Mm. Paldies par ieteikumiem, tad mākslas mīļi, kas klausās klasiku, arī varēs paceļam dodoties uz Neputnu apskatīt šīs izstādes. Paldies, ka mums ir iespēja iepazīties ar Oļegu un paldies par šo darbu, kas ir tiešām vērienīgi paveikts, vai jau ir kaut kas uz nākamais uz galda, ko mēs varam vēl gaidīt?
Pagaidām nē.
Labi, mans vārds ir Signa Laksdiņa un pie skaņa pulca ir Rolands Glāzups un, protams, paldies Santai Hiršai par viesošanos klasikā.